Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Gutenbergov odgovor, danas posvećenu pre svega odnosu pokretnih slika i književnosti, želi vam Ranko Stojilović. Naime, u toku je književna kolonija Sićevo 2019. jedna od vrlo značajnih književnih kolonija u nas i ona traje, a danas je održan okrugli sto u okviru ove književne kolonije na temu književnost i film. Reč je dakle o dve blistave oblasti umetničke teorije i prakse koje stoje u međusobno paradoksalnom odnosu, kako to reče uvodničar koga ćete uskoro čuti, moderator Goran Stanković, kao zmija Uroboros u metafizičkom ili Higgsov bozon u onom fizičkom svetlu. Ravnom umu ove dve oblasti podjednako mogu delovati potpuno odvojenim ili potpuno prožimajućim. Mišljenja i prakse su brojna, potiču od kreativaca i teoretičara sa obe strane ili, kako reče Goran Stanković, sa dve obale reke. Sve to ispunjava sada već jednu nepreglednu biblioteku i zato ćemo mi čuti razmišljanja i izlaganja učesnika ovog okruglog stola, dakle Nikole Stojanovića, Bojana Jovanovića, Gorana Gocića, Dejana Stojiljkovića, Nede Nikolić-Bobić, Radomana Kanjevca i Ivana Velisavljevića o odnosu književnosti i filma. Moderatori su bili Goran Stanković i Srđan Savić. Diskusija je trajala dugo, duže od 3 sata i evo mi smo se potrudili, zahvaljujući kompletnom timu dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu i kolegama iz redakcije kulturno-umetničkog programa, da vam prenesemo što više toga u ovako kratkom roku. Pa možda onda najpre da krenemo i sa uvodom u ovaj okrugli sto koji je pružio Goran Stanković.
Ne možemo određivati ugao viđenja ovako kompleksnih autora, ali sugestije je da to budu lične iskustva, lični uvidi u dve albaharijevske obale iste reke. Ja sam tu naveo nešto što je jednom albahari rekao, da su najveće rastojanje između dva dela grada na istoj reci, da naspravno dela grada na istoj reci, otprilike tako ima jednu metaforu. Također, jedno od zanimljivih pitanja su analogije između ponda žanrova obe kategorije. Može li da se uspostave tako da je filmska ili, naravno, TV serija analogna romanu reci i romanu serijalu, a pojedinačni film pojedinačnom romanu? Šta bi u filmskom žanru bila poezija, šta kratka priča, a šta drama? Koju teorijsko-praktičnu nišu ispunjavaju filmsko prema literarnom delu naših sagovornika? Ili obrnuto? Znači, odvajanje ili spajanje prožimanja ili davanja mase jednom drugom iz fizike bi mogli da izvedemo analogiju sa Higgsovim bozonom ili sa onim čudnim torusom, ako znate, koji se pretapa jedan u drugi, koji izrasta i uranja jedan u drugi deo, jedan geometrijski simbol tog prožimanja. I sve su to ta pitanja za učesnike ovog razgovora. Naša namera je da ovo bude jedan razgovor u formi neformalnog, ne akademskog okruglog stola, a da kasnije u gradini objavimo tekstove. Mi ćemo, zahvaljujući pomoći Radio Televizije Srbije, imati tonski zapis, pa ćete imati, nadam se, prilike da svako se podsjeti na ono što je govorio.
I posle ovako precizno datog uvoda, opšteg, ali ipak prilično usmeravajućeg, reč je dobio filmski reditelj, scenarista, istoričar, teoretičar filma profesor Nikola Stojanović. On je inače u svom tekstu ukazao i na činjenicu da se trećina filmova od do sada snimljenih, trećinu filmova čine adaptacije romana, a ako uzmemo u obzir i ostale forme i književne rodove i žanrove, onda možda čak i dve trećine. U ovom izlaganju je prvenstveno govorio o Kurosavi i Tarkovskom. Poslušajmo.
Danas mi, istoričari filma, tretiramo Kurosavu kao modernog klasika koji se pojavio u plejadi velikana krajem 5. i 6. decenije prošlog veka, kao što su Orson Welles, John Huston, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Stanley Kubrick. On je umetnik antropomorfnog usmerenja. Iako radimo na scenariju, pridaje veliku važnost, on kaže, scenario nije sve. Uopšte rečeno, scenario me interesuje samo ako mi dozvoljava da u izvesnom tekstu produbim svoju studiju o čoveku. On, kao i njegov mlađi ruski kolega Tarkovski, upoređuje scenario sa muzikom. Znači, formu scenarija poređuje sa muzikom, a ne sa literaturom. Kurosawa kaže, dobra struktura scenarija je struktura simfonije ili struktura drame, no, koja je podeljena na tri dela, djo, uvod, h, razvoj i q, finale. Ali kad je reč o scenariju, čini mi se da je ljudima danas najbliža i najrazumljivija simfonijska struktura. Tarkovski kaže, za stvaranje autentične filmske dramaturgije potrebno je dobro poznavati formu muzičkih dela, fuge, sonate, simfonije itd., jer film kao oblik najbliži je muzičkom građenju materijala. I najzad, njihova mišljenja se poklapaju i kad se radi o odnosu scenarija i književnosti. Kurosawa smatra da scenarijo nije literarni žanar, a Tarkovski ga podržava. Opšte prihvaćeno mišljenje da je scenario jedan od književnih rodova, to nije tačno. Scenario nema i ne može da ima nikakve veze sa književnošću. Bergman im se pridružuje. Film nije isto što i literature. Čak su ova dva oblika umetnosti u svojim osobinama i svojoj suštini u konfliktu jedni sa drugim. Kurosawa je radio film Idiot po Dostojevskom. I relativno dobro prošao u Japanu, ali su simptomatične veoma povoljne ruske kritike. Literarni kritičar Bursov kaže, kolosalan utisak, Japanci su otkrili nešto novo u Dostojevskom, a filmski kritičar Rostislav Jurenjev kaže, da, to je retko čudo umetnosti, kada veliki roman, iako izmenjen, prerađen, prenesen u drugu zemlju, progovara sa ekrana snagom dostojnom pera Dostojevskog. I jako duhovno iscrpljen ovim filmom, Kurosawa odmah postoga pravi film Živeti, koji je pod vidnim uticajem Dostojevskog. Šekspiru se Kurosawa dva puta obraća direktno, a indirektno još nekoliko filmova. Prvi put neposredno koristi u drami rađenoj po Macbethu, u Trapovom prevodu Krvavi prest, originalni naziv je Dvorac paukove mreže. Tu amalgam estetike teatra no i Šekspira postaje apsolutno remek delo. Za mene je to jedan od najboljih filmova u istoriji filma. Drugi put se desilo u projektu Haos, gde je on tek naknadno uključio elemente kralja Lira. Poznati šekspirolog Jan Kott ove dve Kurosawine adaptacije Šekspira smatra najboljim adaptacijama u bilo kom medijumu, pozorištu, na filmu, televiziji. Zašto? Zato što je prenošenjem i sublimacijom šekspirovske istorike strave postigao taj efekat koji on definiše, Jan Kott. Što je dalje od elizabetanske Engleske, to drugo vreme, mesto Šekspirovih drama, slika utoliko češće prestaje da prati tekst, prestaje da bude ilustracija, postaje srž i znak. Nema razloga da oponiramo velikom Janu Kotu.
To je bio jedan deo izvod iz izlaganja Nikole Stojanovića. A Bojan Jovanović, koji je inače rođen u Nišu, pa je na neki način na domaćem terenu doktorirao je etnologiju i antropologiju i zaista se nalazi sa obe strane ove reke, jer je, da podsjetimo samo to, snimio preko 40 alternativnih filmova, a objavio opet dvocifrani broj knjiga pesama. Inače, važan aspekt njegovog književnog rada čine i neki tematski eseji i tekstovi o domaćim i inostranim piscima. Ovog puta osvrće se na taj odnos književnosti i filma o kojem je i govorio Nikola Stojanović. Bojan Jovanović.
Ne bih branio naše cineaste koji, znamo već, u svojim nastupima kazuju ovo što je Nikola rekao, dakle da im je težnja, želja, osnovna namera da ispričaju priču. Međutim, mislim da je tu priča više simbol onoga što se u jednom drugačijem diskursu može nazvati narativom. A ta priča zapravo za mene, makoliko ti ljudi koji rade na filmu teže da ispričaju priču i čak se i bukvalno drže toga, ali čini mi se sve pod zahtevima jedne industrije, naravno, kad kažem industrija, to u našim uslovima izgleda malo komično, ali u kontekstu naše produkcije tih filmova. Dakle, uvek se teži. Znamo kad je bilo nekih pokušaja oko malog drugačijeg tretiranja filma, pa su onda kritike bile jako žestoke, u čemu je prednjačio, na primjer, tadašnji zvanični kritičar Milutin Čolić, da je obično sa stanovišta tog kriterijuma postojanja priče, dakle, da sa tog stanovišta upućuje žestoke kritike rediteljima i filmu da oni nemaju priču. Čini se da je to postao neki deo tog našeg ne samo svesnog, nego i nesvesnog i težnje sada autora da udovolje tom zahtevu, koji je u našoj kritici u ono vreme, a mislim i sada što se tiče publike, a i preko težnje da se snimaju takvi filmovi, postao jedan imperativ. Koliko se autori toga pridržavaju, vidim da to dosta shvataju bukvalno. Ja ih ne bi branio, ali mislim da je težnja filma, kao i težnja literature, da to što nazivamo pričom iskažu na jedan celovit način. Dakle, nije reč o tome da se ispriča priča, nego da se napravi celina. Šta će biti u toj celini? Naravno da je priča sam najbolja osnova i najbolji put ka toj celini, ali znamo da mogu te celine da budu jako drugačije komponovane od svih elemenata koji su autoru na dohvat ruke i koji može sada da ih komponuje, kao što smo čuli, na veoma različite načine. Break or retreat at every time.
knows it's a bush for moving on. Ain't time the sun's gonna shine on me nicely. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and finding cost me everything I am.
Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Može mi vatar zora nadvladaje zemlju, razvijaju sklati nesmeti snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina, Radio Beograda.
16 sati i 17 minuta, slušate talase Radio Beograda 2, emisija Gutenbergov odgovor. Da li su književnost i film dve strane iste linije? Koji su mehanizmi da velika književnost stvara slike, ako stvara, ili možda je tačnije reći da književnost budi slike u nama, i kao takva, da li je ona onda mesto rođenja kinematografije kao umetnosti pokretnih slika? To su samo neka od pitanja na koje su pokušali da daju odgovor učesnici današnjeg okruglog stola književne kolonije Sićevo, književnost i film. To je bila tema okruglog stola koji je održan u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. U prvom delu današnje emisije čuli ste izlaganja Nikole Stojanovića i Bojana Jovanovića. Sada da čujemo Gorana Gocića, koji dakle je takođe sa na obe obale ove reke, jer kao što znate on je i nagrađivani književnik, dobio i Ninovu nagradu, a sa druge strane je i autor velikog broja filmova, desetak dokumentarnih filmova u raznim svojstvima, najčešće ispred kamere. Da čujemo Gorana Gocića.
Meni se čini da je da je adaptacija filmskog romana, da je to posezanje za nemogućim praktično. Da prosto je nemoguće napraviti zadovoljavajuću adaptaciju romana na filmu. I to, ja mislim, da praksa potvrđuje. Dakle, ako pokušamo da nabravimo, recimo, uspela adaptacija, ili kažemo ovaj film je bolji nego literarni predložak, on izaziva, kažem, dublji utisak, ili je ali ti primjeri su aberacije, ti primjeri prosto su izuzeci koji potvrđuju pravilo. Uglavnom je film, kažem, neka bleda senka literarnog predložka i zapravo skoro je nemoguće napraviti kažem, prevođenje jednog tog medijuma u drugi. To je prosto neizvodljivo. I vrlo je zanimljiva ta, mislim, da verovatno proističe iz neke vrste lenjosti, jel da? Zanimljiva je ta tendencija zapravo da se uporno naprave, kažem, adaptacije romana na filmu, iako je to nemoguće. Evo, ja se setio, recimo, jedne uspele adaptacije, to je roman koji se zove Saturn Tango i Remek Deloje, a pisac je Laszlo Krasznohorkai, mađarski pisac, i on ima svog kućnog reditelja, oni rade zajedno, napravi su ih scenarije zajedno. Taj reditelj je Bela Tar, on je isto vrlo ugledan u svetu filma. I ta njegova adaptacija, odnosno zajednička adaptacija, mislim da je vrlo uspela. Jedini primjer koji mogu da se setim sad ovako iz rukava su Blade Runner, koji je možda čak i bolji film nego literarni predložak. Taj roman je vrlo problematičan i prosto iz njega je izvađeno zapravo sve što valja u tom filmu, i dodato je još nešto, dodati je taj narator koji ne postoji u romanu. Pisac je vrlo interesantan, Filip Rik, rađeno je nekoliko adaptacije njegovih stvari. Čak mislim da uopšte nije ni loš za filmski medijum. Neki pisci prosto imaju i predumišljaj kad pišu, to je nešto za Amerikance. To je za Amerikance tipično, zato što verovatno postoji i komercijalni moment. Neki pisci pišu s predumišljem. Jedan od primjera koji mogu da se setim, čitao sam taj roman, on se zove Kad jaganci utihnu. Taj roman je apsolutno raskadriran. Znači, on je napisan kao, bukvalno kao knjiga snimanja. On je napisan u scenama I očigledno je da pisac imao ovaj nameru da to bude film. Film je urađen apsolutno po romanu, skoro scenu po scenu. Dakle, vrlo je zapravo predložak bio, uslovio je na neki način i režiju tog filma. Dakle, eto, odnos romana filma vrlo je kompleksan. Čini mi se, roman je neka simfonijska forma i opet sintetička forma i on trpi, kažem, upade mnogih žanrova u sebe. Film na neki način isto tako, jel, film je takođe, možete koristiti u njemu poeziju, možete koristiti dokumentarne snimke, možete koristiti naročite vrste tekstova koje mogu da se ugrade u njega. Ali, kažem, ta interakcija je vrlo problematična i to je ja bih uvek odgovorio studente koji hoće da adaptiraju roman za neki film. Uvek bi nekako tražio neko bolje rešenje. Da, pomenuti scenariju kao neknjiženi oblik, ja se slažem s tim i to je rašeno mišljenje, mislim da je istinito. Da zapravo pisci koji rade filmske scenarije vrlo retko se upuštaju u drugi žanrove. Da nekako, da to rad je podeljen, jel da? Imamo to. Imamo scenariste koji pišu samo filmska scenarija, praktično nisu ni dramski pisci, nego se specijalizuju za filmska scenarija i praktično ne pišu ništa drugo, mislim, to najčešći slučaj. Postoje neki pisci s reputacijom koji su pisali dobre scenarije, to ja mogu da se setim, dosta dobar scenarista je britanski Nobelovac Harold Pinter. Amerikanci su često, kažem, opet vraćamo se na ovaj komercijalni moment, često su živeli od scenarija dok su za svoju dušu pisali romane. Tu ima dosta već primjera, Faulkner je jedan od tragičnih primjera za to. Imamo te primere, međutim, kažem, akademije ne priznaju scenariste, uopšte filmađe ne primaju ih, čak ni Francuska akademija, koja je, kažem, kolevka filma, ne prima filmske autore u svoje redove, jel da, prosto film još nije došao do te mesta među muzama. Dakle, ni, ne znam, ni Jean Renoir nije postao član Francuske akademije, kod nas ni Dušan Makavev nije postao. Da, pa da, eto, to pitanje je prosto, scenarija kao, kažem, da li je književna forma ili nije. Scenariju ja vidim kao neku vrstu uputstva za reditelja, neku uputstvo koje on sebi pravi, da, kažem, neku smernicu za film. I neki reditelji zapravo tako ga i bukvalno koriste. Recimo, Ken Loach piše svaki dan tog dana šta će se snimati, piše se istog dana i glumci su ohrabreni da to kažu svojim rečima. I oni čak ni ne znaju šta se dešava na kraju filma. To je jedan specifičan postupak gde scenarij zaista pada u neki peti plan. Znači, ono što se dešava na samom setu, na snimanju, to je zapravo, to je taj događaj kod njega koji definiše kao finalni rezultat.
Čuli ste razmišljenja Gorana Gocića, novinara, urednika, filmskog autora, prevodioca, književnika, inače dobitnika nagrade Dušan Stojanović za publikaciju upravo iz oblasti filmologije i autora izuzetno citiranih i zanimljivih studija o Želimiru Žilniku iznad Crvene prašine i o Emiru Kusturici, naravno, Kult margine. To je zaista jedna od najcitiranijih akademskih studija koje je napisao neki domaći autor. Sa druge strane, ovom odnosu prema scenariju, ali i prema rediteljima i ekranizaciji njegovih scenarija, odnosno svojih scenarija, govorio je i Dejan Stojiljković, prozni i dramski pisac, jedan od naših najčitanijih savremenih pisaca, ali i filmski i pre svega strip scenarista, inače takođe Nišlije. Da čujemo Dejana Stojiljkovića.
Pa ja ću upravo da krenem od toga da li je scenarij literarna forma. Mogu donekle da se složim sa time što su rekli Kurosawa i drugi da nije. Jednostavno, ja ponekad u šali volim da kažem da je scenario roman bez didaskalija. Ali to baš nije tačno. Kad bi sad, recimo, išli, ajde u tom nekom, da pravimo, na primer, sa time da jeste literarna forma, u tom nekom književnom smislu on bi bio daleko inferiornija forma od romana, pa i od novele i od pripovetke. Znači, kad bi tako rezali, scenario bi bio na dnu, bukvalno. I to je i moje iskustvo, da prosto, jer ja pišem sve te forme i mogu da kažem, čak da je i strip scenario ovo je jača forma od filmskog scenarija, između ostalog zato što u stripu i strip industriji su scenaristi kudikamo cenjeniji nego u filmu. U filmu je scenarista jedan od imena na špici. Vi sad kad kažete skoro sam pričao, držao sam jedno predavanje u Vranju stranim studentima i neki veliki filmovi koji imaju sjajne scenariste. Ljudi znaju ko je to režirao, ko igra, čak se znaju i neki ljudi koji su, ne znam, tu majstori fotografije i sve to, ali niko nije mogao setiti. Recimo, ja sam pitao da li znate ko je scenarista filma Schindlerova lista i niko nije znao da mi kaže da je to Steve Zalian. A to su ljudi koji inače studiraju ili dramaturgiju ili tako, ne znam, su na nekim akademijama i sve to. Znači, scenaristi su prosto, ako ne dođe u neki fokus, pa se snimi film o njemu, kao što je snimljeno Daltonu Trambu, a i on je zanimljiv zato što je bio na toj crnoj listi i zato što je dobio Oscara za Praznik u Rimu, pa je umjesto njega primio drugi neki koji se samo potpisao. Znači, i u našem filmu, i našoj toj kinematografiji u stranoj, pisci, scenaristi su tako, najamnici i dosta onako manje cenjeni, naročito u odnosu na glumce, reditelje i tako dalje. Obično kad izađe film uvek piše to je od autora tog i tog, autor je reditelj. A vrlo često to nije slučaj. Uvek se setim one jedne rečenice Hitchcockove koji je rekao da vam za dobar film trebaju tri stvari. To je dobar scenarijo, dobar scenarijo i dobar scenarijo. I ima još jedna, ne znam da li je njegova, ali je vrlo zanimljiva, to je da od lošeg scenarija nikad ne može da ispadne dobar film, a da od dobrog scenarija može da ispadne loš film. Moje iskustvo upravo to govori, znači kao scenariste i kao nekog, kad gledam tako i gradiram, najbolje je kad si romanopisac i piše pripovetku ili novelu, si uglavnom sam svoj majstor, dobro, pomaže ti urednik i tako dalje. Pisati scenario za strip je takođe, tu si glavni baja, ja sad radim jedan strip da radim sa 5 crtača, i to vrhunskih crtača, jedan njih je Aleksa Gajić.
Sun and dust. Eko. Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U 17. 26. septembra počnimo ljubav iz početka.
Eko.
Slušate emisiju Gutenbergov odgovor na talasima Radio Beograda 2 i danas vam donosimo izvode ili odlomke izlaganja sa okruglog stola književne kolonije Sićevo, koji je održan na temu književnosti film, i to u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. Već smo pomenuli da teoretičari procenjuju da trećinu snimljenih filmova čine adaptacije romana, a da ako uzmemo u obzir i neke druge književne forme, kao što su recimo drama i kratke priče, onda govorimo čak o dve trećine svih realizovanih filmova do sada. Ne znam da li je taj podatak sasvim tačan, neki teoretičari dakle tako tvrde, ali da vidimo šta je sa esejom tu. Neda Nikolić Bobić, prevodilac, inače poznata i po tome što je na srpski između ostalog prevodila Josifa Brodskog, nam govori upravo o tome da li esej može biti dobar predložak za film.
I od jednog drugog žanra može da se napravi film, a to je esej. Pošto ja prevodim Josifa Brodskog, njegova dela, i najlepši njegov esej je Soba i po. I jedne godine za vreme nedelje ruskog filma su me pozvali i zamolili me da ja prevedem film koji je režirao Hržanovski, profesor na akademiji Sveruskoj, ne znam već tačno kako se zove, on je profesor animacije i profesor montaže. I režije uz to. I on je uzeo esej Soba i po i od njega napravio film, 10 godina je pravio film, ubacivao je razne podatke iz biografije Brodskog. Kaže 10 godina ne zbog političkih razloga, nego zato što nije imao novca. Napravio je izvanredan film koji se zove Soba i po ili sentimentalni povratak Josipa Brodskog u domovinu. Praktično je zamislio, jer je Josip Brodski se zarekao da se neće vratiti u domovinu, zato što mu nisu dozvolili da vidi roditelje, ni da dođe na sahranu svojih roditelja, niti su roditeljima dozvolili da idu u Ameriku. I on je zamislio njegov povratak i to je vrlo zanimljivo. Naravno, Brodski se suočava sa jednim novim Leningradom u kome su čak i tramvaji drugačiji, gde tajkuni samo telefoniraju, trguju naftom i tako dalje, i normalno on na kraju ipak odlazi. I jako je zanimljiv jedan light motiv su neke dve vrane koje Brodski ovde spominje, koje ga podsjećaju na njegove roditelje. Jedna vrana je manja, druga veća, i stalno su sletali na njegov prozor. I sad, kao poslednja scena je, Brodski odlazi i te vrane su ovde na ramenu. On je dobio kristalni globus u Karlovim Varima, dobio je, ja mislim, 10 nagrada svetskih, i meni je strašno žao što je taj film se samo prikazao jedan puta za vreme nedelje ruskog filma, uopšte se nije prikazivao. Sad imamo i suprotan proces. Brodski je strašno voleo da bude u Veneciji i zna se da je svake zime odlazio tamo za Božić i jedna ekipa iz Rusije 93. godine ga je pozvala i zamolila ga je da li bi on hteo da dođe i da ruskim gledaocima ispriča da oni provedu 7 dana s njim u Veneciji i on je rekao vrlo rado ću na ruskom da pričam i volim što će to ruski gledaoci da gledaju i tu je došao da je mladi reditelj i scenografkinja i oni su nedelju dana s njim šetali. To su montirali jednu godinu dana, dobili su isto neku nagradu televizijsku veliku i Brodskom je bilo jako drago i tam on je to pogledao i posle nekoliko meseci je preminuo. I sad je rediteljka napravila, to je bio jedan film, onda je napravila drugi film koji se zvao Šetnje s Brodskim, knjiga snimanja. I da, još jedan je napravila jer je bilo žao, jer je to praktično bilo poslednje, to je kao zaostavština njegova, to je poslednje, on je to usmeno govorio, ali to je praktično poslednje što je napisao, što je objavljeno. I posle godinu dana premine mladi reditelj te televizijske emisije i ona reši, pošto je ona pitala Brodskog da li može da uključi diktafon kad ne snimaju, kad šetaju po gradu i kad pričaju normalno, tu je, kaže, 4 ogromne kasete ima, on o pesnicima, on recituje svoje pesme, on priča svoj životni kredo i onda je ona praktično stvorila knjigu od tih razgovora s Brodskim dok su šetali i od snimljenog materijala nešto je sa filma prenela. I ona sama je onda putovala tamo u mesto Norenska gde je Brodski bio u zatočeništu godinu i po dana i napravila, znači obrnut proces od filma se napravila knjiga koja je praktično njegova zaostavština. Posle toga ništa još do mene nije stiglo iz zaostavštine.
Neda Nikolić Bobić o eseju, filmu i Josifu Brodskom, a Radoman Kanjevac, takođe učesnik današnjeg okruglog stola na književnoj koloni u Sićevu, književnik, pesnik, normalno o značaju pesnika na filmu. Da čujemo.
Meni se čini da bioskop ima nešto što je vrlo blisko čitalačkom iskustvu. Da ste vi u bioskopu zapravo, kao i kad čitate knjigu, sami nasamo sa umetničkim delom. E to nešto što se možda posle vreme izgubilo, ali je zaista ta intimnost koju čovjek ima gledajući film i koju ima kad sam čita knjigu, nešto što je po mom mišljenju povezivalo književnost i film u čitavom 20. veku. Kad je reč o pesnicima ili piscima, u čemu se ja ne slažem, nego on je verovatno u pravu, ali ja mislim da postoje ljudi koji su drugačiji primjeri. Kad Goran kaže ljudi koji pišu filmska scenarija najčešće ne pišu ništa drugo. Ja ću sad nabrojati neke ljude koji to na neki način demantuju, od kojih je jedan Dejan Stojković. Dakle, jednog je pomenuo on, to je Abdulah Sidran, recimo. Možemo tu, kad smo već kod pesnika, pomenuti Petera Handkea. Sam Shepard je takođe čovjek koji piše priče, ali neka vrsta pesnika i u njemu se nalazi. Guillermo Arriaga, on piše priče, ali je to, dakle, scenarista vrlo ozbiljnih filmova, nagrađivanih, koji piše najnormalnu literaturu. Meni se čini su scenaristi u tim filmovima, u ovim velikim filmovima, barem ovih koji sam ja nabrojao, ono što tim filmovima davalo osobenost. Meni se čini da, recimo, Paris, Texas, mnogo više Sam Shepard nego što je Wim Wenders. Meni se čini da atmosfera tog filma je zapravo atmosfera koju možete vidjeti u njegovoj knjizi Motelske hronike koju objavio Prometej kod nas. To je knjiga njegovih priča u kojoj on putuje Amerikom, spava u nekim motelima i tako dalje. Ako pogledate taj film, vi zapravo vidite da je to film tog čoveka više nego Wima Wendersa. Nebo nad Berlinom. Mi se čini da je više duh Petera Handkea na neki način onoga što se tu izgovara više nego onoga što vidimo. To je film u kome nemački jezik zvuči neverovatno primamljivo i lepo i zanimljivo. To što se tu ponavlja stalno kad je dete bilo dete, najprije pitalo kad počinje vreme i gde prestaje prostor. Ta neka sintagma koja se stalno tu vrti, meni se čini da je zapravo govori o tome koliko je Handke važan za taj film. To što se u tom filmu tako ponavlja tih nekoliko stihova, također imam utisak da kao i ono što se ponavlja u Očnom službenom putu. Ti sad spavaš, tvoji kapci su teški. Imam utisak, neki osjećaj scenariste da ne izneveri pesnika u sebi. Jer zapravo vi za te stihove nemate nekog dramaturškog opravdanja. Vi imate samo nešto što se ponavlja s vremena na vreme u tom filmu. Vi osjećate iz tog teksta da je pesnik pisao taj scenariju. Zato mi se čine su ti ljudi važni veoma za te filmove. Mi imamo jedan program na radiju koji se zove Poezija uživo, za koji ste možda čuli, na Kolarcu, u kome jedan pesnik govori svoje stihove uz direktan prenos na našem programu. Tu je bio gost Abdulah Sidran u jednom od tih programa. Nakon tog čitanja mi imamo razgovor sa pesnikom i ja sam s njim razgovarao. Postavio sam pitanje koliko je film promenio njega kao pesnika. Koliko je film utjecao na njega. Da li je to što je pisao kasnije isto kao što je pisao ranije. On je rekao da ni malo ga nije promenio. Ja nisam siguran da je to baš tačno. Ali zanimljivo je recimo da je Arijaga, koji je također bio u Beogradu i ima jednu promociju te svoje knjige koja se zove, mislim, Slatki miris smrti, govorio o tim pričama svojim. Nekoga je pitao kakva je razlika između pisanja scenarija i pisanja priča i on je rekao da ne vidi nikakvu razliku. On je rekao da to za njega sve isto. Dakle, što direktno demantuje, kako bih rekao, dakle, za njega je potpuno isto, da li kaže piše scenariju ili piše priče ili piše knjigu, meni je to potpuno, kaže, ista stvar, to sam ja. To je također zanimljivo, zašto? Zato što Paul Auster, koji je romansijer i koji je režirao neke također velike filmove, on recimo misli da su to dve različite stvari potpuno. On tvrdi recimo da je roman pre svega naracija, a da je film pre svega drama.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi, sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te, tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Cieli bianchi di libertà e voi. sparando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. Io una cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Stella del mio cuore, splendi su di me. Cosa non farò per amare, non mi chiedere perché, l'amore non si spiega, tu sola sei per me.
Privodimo kraju polako Gutenbergov odgovor koji smo danas posvetili okruglom stolu, današnjem razgovoru za okruglim stolom književne kolonije Sićevo, čija je tema u stvari književnost i film, ali ne privodimo kraju pre nego što čujemo Ivana Velisavljevića, urednika programa Arhiva Akademskog filmskog centra ili Akademskog kino kluba Doma kulture Studentski grad i jednog od koautora kritičkog vodiča kroz srpski film od 2000. do 2017. On, kao što i sam kaže, takođe dolazi sa obe obale ove reke, da upotrebimo još jednom ovu Albaharijevu metaforu, dakle i iz polja književnosti i iz polja filma. Da čujemo Ivana Velisavljevića.
Ceo koren ove teme leži u ontološkom pristupu književnosti i filmu, odnosno tome kako shvatamo šta je književnost a šta je film. Pogledao sam u Roberta Stama, dosta značajnog filmologa, koji je u knjizi uvoda, to je trotomna zapravo knjiga o odnosu književnosti i filma, i u uvodu se bavi teorijom i praksom adaptacije i ima recimo 8 nekih pretpostavki na kojima se temelji ideja da je film manje vredan od književnosti, jel? To je ova ideja adaptacije, da li film može da dobije. Kad se adaptira književno delo u film, prva pretpostavka je da je književno stariji oblik umetnosti. Znači, i samim tim što je stariji, postoji verovanje da je i vredniji, pošto je pre filma, duže traje, dakle ona je prirodnija umetnost kao čoveku. A druga dihotomija je upravo ovom binarnom načinu razmišljanja kojem je zapadni krug često sklon. Znači, sukoba između pisca i reditelja, filmađe, između reči i vizualnog. Onda je treća pretpostavka je u stvari ikonofobija, kako kaže Robert Stam. Dakle, to je predrasuda protiv vizualnih umetnosti, koja je veoma duboka u zapadnoj kulturi, znači i u judaizmu, ne samo u zapadnoj, dakle i u islamu, zabranjene su predstave Allaha, i u protestantizmu, koji je, recimo, Paul Schrader, čuveni scenarista, dolazi iz kalvinističke tradicije, i njemu je bilo zabranjeno da gleda filmove, jel? Platonska tradicija, platonistička tradicija takođe, jel, protiv vizualnih predstava. Znači što protiv senki u pećini. Dakle, postoji duboko ukorenjena ikonofobija. Jel, predrasuda protiv vizualnih umetnosti koje su nekako sekundarne u odnosu na stvarni svet, pa sad da li ideja ili... Postoji, dakle, usmernost na reč, važnost reči, priča. Isus, pričat ćemo pričama, Biblija, Božja reč, a ne slika. Ne tamo nacrtane neke, jel, stvari. Stripovi, da, to je tek katastrofa. Dakle, to je u stvari zapravo četvrta pretpostavka, je takozvana logofilija. Dakle, vrednost, odnosno polaganje na reč. Peta stvar je antikorporealnost. Pretpostavka da nešto što je unutar naših tela je manje vredno ili nedostojno. Zato što kad čitamo romane, mi ih zamišljamo umom. Znači, moramo ih oživeti unutar svog uma. Dok su filmovi vladaju i našim emocijama. Mi gledamo te slike i onda se plašimo, smejemo, potresamo, raznežimo i tako dalje. Utjeca je direktan na naše telesno ponašanje, što je manje vredno od takozvanog oka našeg uma. Šesti je mit o prostoti. Kažu, lako je gledati film, svako može da gleda film. Sedneš pa gledaš film, teško je pročitati knjigu, to je često u nastavi. Kad kažu, đaci idu prečicom pa gledaju film po romanu, neće da čitaju roman, zato što je to jednostavnije. Onda samim tim što je teže čitati roman, književnost se smatra vrednijom. Sedma je onda proizilazi iz ovoga, to je klasna predrasuda. Prosti ljudi gledaju filmove. Sirotinja ide u bioskop. Ne može da se posveti sofisticiranom...
sad je već da drugo. Ali mogu da gledaju televiziju, sad je televizija preuzela tu ulogu, evo. Sirotinja gleda televiziju, nema kad, nema sposobnost da čita velika dela i da ih razume. I osma po Robertu Stamu je predosuda parazitizma. Film parazitira na književnosti. On krade njene priče, on krade njena dostignuća, uzima romane. Ili na stripu, da. E sad, znači, te su sve predrasude dosta ovako iz današnje perspektive prevaziđene. Tako da, recimo, po Robertu Stamu, to je, mislim, fenomenalan zaključak, jedan od zaključaka tog teksta, da onaj koji adaptira, scenarista koji adaptira književno delo za film, uvek gubi, on ne može nikada da pobedi, zato što ako je veran originalu, takozvanom, onda je nekreativan, a ako izneverava original, onda izneverava original, a onda ruši to kanonsko delo. To je paradoksalna pozicija adaptera.
Čuli ste Ivana Velisavljevića kao krunu svih ovih različitih pogleda na odnos književnosti i filma, na kojima je bilo reči na okruglom stolu Sićevačke književne kolonije danas u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. Da sve to dođe do nas, posebnu zahvalnost dugujemo pre svega našem požrtvovanom i posvećenom dopisništvu Radio Beograda 2 u Nišu. Emisiju su ovde iz studija 3 Radio Beograda realizovali Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Ranko Stojilović, uz veliku podršku mladih saradnika redakcije kulturno-umetničkog programa. I da kažemo još samo da će neka vrsta krune na književnu koloniju u Sićevu biti i večerašnje uručenje nagrade Ramonda Serbika i predstavljanje svih polazaka kolonije. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.